mēs spēlējam pēc situācijas. Jā, bija, protams, tā, ka mēs kaut kādu brīdi nomierinājāmies, jā, tieši, kad beigās jau, protams, ir tāds basketbola terminoloģijā tāds teiciens, tāds termins, jau var teikt, garbage time, jā, bet es viņu neatzīstu, uzskatu, jāmāk spēlēt vienalga katram spēlētājiem, visiem spēlētājiem savas lomas komandā. Un mēs nedrīkstam apstāties. Nav svarīgas rezultātes. Uz tablo vislaik jāspēlē ar domu, ka uz tablo ir vislaik 0-0 vai līdzīgas rezultātes. Ar tādu domu vislaik jāiet uz lauku. Kristapam viss pienāks. Kristaps ir mentāli stiprs spēlētājs, un viņa minūtes, viņa laiks pienāks.